Og så er vi klar med det europæiske hus. Det er Jørgen Johansen, der har ordet.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen.
Om cirka 10 minutter taler jeg med professor ved Københavns Universitet, Marlene Wind, blandt andet om hendes bog Tribaliseringen af Europa, et forsvar for vores liberale værdier, og om EU's problemer i forhold til lande som Ungarn og Polen. Men først får EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, ordet i Europaparlamentet for at præsentere kommissionens bud på, hvordan EU kommer bedst muligt gennem en krise, der begyndte med en virus, og på kort tid har skabt en økonomisk nedtur, der langt overstiger den under finanskrisen i 2008.
Honorable members, today we face our very own defining moment. What started with a virus so small your eyes couldn't see it, has become an economic crisis so big that you simply cannot miss it. Our unique model, built over 70 years, is being challenged like never before in our lifetime or in our union's history. The common European goods we have built together are being damaged. Things we take for granted are being questioned. There's the single market that needs to recover. There is the playing field that needs to be made even again. There are four freedoms that need to be fully restored. The crisis has huge externalities and spillovers across all countries. And none of that can be fixed by any single country alone. A bankrupt company in one member state is a reliable supplier gone for business in another. A struggling economy in one part of Europe weakens a strong economy in another part. This is about all of us, and it is way bigger than any of us. This is Europe's moment. We see the economic, fiscal, and social fallout across all member states. Divergences and disparities widened. Complex questions of sovereignty and burden sharing have to be balanced. And so, in front of us once again, is that same binary choice. We either all go it alone, leaving countries, regions, and people behind, and accepting a union of haves and have-nots, or we walk that road together. We take that leap forward. We pave a strong path for our people and for the next generation. And for me, the choice is simple. I want us to take a new, bold step together. Europe is in a unique position to be able to invest in a collective recovery and a common future. In our union, people, business, and companies depend and rely on each other. In our union, cohesion, convergence, and investment are good for all. And in our union, we know that the boldest measures truly are the safest for the future. And this is why the Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, worth 750 billion euro. It will sit on top of our revamped long-term EU budget of 1.1 trillion, Next Generation EU, together with a core MFF, sums up to 1.85 trillion euro in today's proposal.
Men Next Generation-planen, som kommissionen foreslår, vil EU stifte fælles skyld ved at låne penge på de internationale finansmarkeder. Pengene skal bruges til en genopretningspakke på 5.600 milliarder kroner, hvoraf to tredjedele skal gives som tilskud til medlemslande, mens en tredjedel gives i form af lån. Derudover plæderer kommissionen for, at medlemslandene fremover skal skytte lidt ekstra i kassen, så der kommer større råderum i det langsigtede budget fra 2021 til 2027, hvilket skal bakkes op af særlige EU-skatter på blandt andet engangsplast.
It goes alongside the three safety nets of 540 billion euro already agreed by Parliament and Council. And in sum, this would bring our recovery effort to a total of 2.4 trillion euro. Honorable members, allow me to explain how Next Generation EU will work. The money will be raised by temporarily lifting the own resources ceiling to allow the Commission to use its very strong credit rating to borrow money on the financial markets. This is an urgent and exceptional necessity for an urgent and exceptional crisis. Next Generation EU will invest in repairing our social fabric, protect our single market.
Europaparlamentet vedtog planen med overvejende begejstring. Formændene for de fleste politiske grupper i parlamentet havde rosende ord at sige om udspillet, der blandt andet blev beskrevet som begyndelsen på et nyt kapitel for EU. Størst skepsis har planen vagt hos landene Sverige, Østrig, Holland og Danmark, de såkaldte sparsommelige siger. Men den danske regerings modstand mod kommissionens plan har mødt kritik fra flere sider, blandt andet fra de radikale og
more accountable for fighting climate change and saving our nature, driven by the idealism for Europe and a belief that our union must strive for better.
Marlene Wind, i din bog Tribaliseringen af Europa, et forsvar for vores liberale værdier, ja, der bruger du landene Ungarn og Polen som nogle af de måske mest skræmmende eksempler på tribaliseringstendensen. Hvad er det, der er sket i Ungarn?
Det, der er sket, det er jo, at et demokratisk valgt system langsomt har udviklet sig til at være ikke demokratisk. Altså Freedom House, som er en organisation, der måler demokrati i verden, har flere gange nu og i år her 2020 været ude og sige, at Ungarn er det, man kalder et hybridregime. Det er ikke demokrati længere simpelthen i den klassiske måde at måle demokratier på. Hvad vil det sige at være et hybridregime? Det vil sige, at på overfladen kan det godt se meget tilforladeligt og normalt ud. Man afholder jo valg. Det foregår jo rent faktisk. Der er valg. Men krasser man bare en lille bitte smule i overfladen, jamen så har vi faktisk ikke noget demokratisk regime. Så har vi et land, som ikke er demokratisk længere, og hvor regeringen, som har et stort flertal, har sat sig på domstolene, sat sine loyale støtter ind på anklagemyndighed, domstole, og også opkøbt gennem oligarker, som man også har opnået den her loyalitetsrelation til, har opkøbt kritiske medier, og ud over det også har ændret, brugt sit flertal til at ændre både forfatningen og valgsystemet, således at det stort set er umuligt for oppositionen nogensinde at kunne udfordre den her magt. Så jo, der bliver afholdt valg, men det er det, man kalder hybride regimer, eller et autokrati, som altså har bevæget sig fra at have været demokrati på et tidspunkt, til nu ikke længere at være det. Så det er den situation, vi står i med Ungarn, og Polen er på vej i samme retning. Og det er i allerhøjeste grad noget, som jo er sket gennem en, hvad skal man sige, retorisk strategi, som den her politiske leder, Viktor Orbán, har benyttet, nu er det 10 år siden, han kom til magten, har brugt, ja, simpelthen til at få magt med hele samfundet. Så vi i dag står i en situation, hvor vi altså ikke har det liberale demokrati, som egentlig var forudsætningen for at blive en del af det europæiske fællesskab. Når man som et nyt land skal ind i EU, så skal man leve op til en lang række krav for at blive medlem. Det er meget, meget besværligt. Som regel tager det lang, lang tid at blive medlem. Det bliver overvåget, monitoreret, at man rent faktisk bliver et liberalt demokrati, inden man kommer ind. Men man har altså ikke ret mange instrumenter til at tage højde for, hvad man så gør, når et land først er kommet ind, og vi pludselig ser den her liberale situation blive undergravet af en leder, som altså udnytter situationen til egen fordel, og dermed bevæger landet i en autokratisk retning, som vi har set i Ungarn. Så det er i al korthed det, vi ser i Ungarn, Polen, men altså også flere andre centrale østeuropæiske lande, i øvrigt også Malta, og de Balkanlande, som også i øjeblikket prøver at komme ind i EU.
Og når man nu så tydeligt så kan se og udpege problemerne, hvoraf kommer så den tilsyneladende magtesløshed?
Jeg tror, det er en kombination af mange ting. Som jeg siger i bogen også, så handler det jo nok også om en dyb, dårlig samvittighed, en skyldfølelse fra Vesten. Altså, vi svigtede halvdelen af Europa efter 2. verdenskrig. Jalta-konferencen delte Europa. Vi solgte på en måde vores brødre til Sovjetunionen. Det har vi en enorm dyb, på mange måder jo, velbegrundet skyldfølelse overfor. Men vi har også, jeg tror især tyskerne har en skyldfølelse i forhold til, hvad der skete under 2. verdenskrig. Og så efterfølgende, da de så blev frie og blev en del af et fælles Europa, så har man også en, hvad skal man sige, tilbøjelighed til ligesom at være tilbageholdende med kritik, fordi de her lande har jo altså haft demokrati så få år, og de skal også lige have lov at finde deres egne ben, og måske går det over, og så videre, så videre. Så det kombineret med, at man ikke i EU-traktaterne har nogle instrumenter og redskaber til at dæmme op for den her gradvise autokratisering, den her bevægelse mod et hybridregime. Man har ikke nogen redskaber, man har ikke ud over nogle få instrumenter som traktatbrudssager, som altså er almindelige sager ved EU-domstolen, man kan køre, når lande overtræder traktaterne. Man kan ikke smide et land ud, for eksempel. Der er ganske enkelt ikke i værktøjskassen noget. Man fik ikke noget ind, da man tog landene ind i sin tid i 2004. Der fik man ikke noget proppet ned i den her værktøjskasse, heller ikke i optagelsesforhandlingerne, som kunne bruges til den situation, vi står i lige nu, hvor vi altså har lande i EU, som jo er defineret ved at være en klub af liberale demokratier. Der har man simpelthen ingenting i værktøjskassen til at dæmme op for det her. Der er nogle jurister, der siger, og jagttagere, som siger, at man kan smække pengekassen i over for illiberale demokrater. Det er allerede noget, man kan i jævnføre traktatens artikel 149a. Og det er også fuldstændig rigtigt, at hvis man virkelig havde den politiske vilje til at gøre noget, så var der allerede den mulighed, at man siger, vi vil ikke understøtte autokratier, vi vil ikke betale at overføre midler til lande, som ikke har en retsstat. Det kunne man med god grund simpelthen konstatere og dermed sige stop for enhver form for finansiering af de her autokratier. Begrundelsen for det skulle være, at hvis du ikke har en retsstat, så kan vi heller ikke være sikre på, at pengene kommer de rigtige steder hen. Og hvis de så ikke gør det, og man kan konstatere, som man har konstateret i adskillige af de her lande, at der faktisk er en ganske alvorlig grad af korruption, jamen så kan man heller ikke undersøge det, fordi anklagemyndigheden også er under regeringens beskyttelse, eller anklagemyndigheden er en del af regeringen, eller regeringen har sat loyale støtter ind i domstolene, så man kan ikke efterforske det. Så det burde jo være begrundelse nok til at smække pengekassen i.
Og når man det, så ikke gør det?
Når man så ikke gør det, hvad er grunden så til det? Jamen det er jo netop den her kombination af, at man tænker, man har lidt dårlig samvittighed. Skal vi i Vesten definere, hvad demokrati er? Det er man uenig indbyrdes om, hvorvidt man kan tillade sig, hvorvidt man overhovedet har juridiske instrumenter til, og dermed, og man kan heller ikke smide et land ud, og derfor så er man altså i den her situation lige nu, som betyder, at man reelt intet gør. Så det er den politiske vilje og det politiske mod, vil jeg sige, til at stå fast på, hvad et reelt demokrati egentlig er, hvad liberal demokrati egentlig er. Og der påstår jeg jo så i bogen, at det jo handler om, at vi har haft den her populistiske bølge siden Trump og Brexit, hvor vi blev taget med bukserne nede i forhold til det oprør fra den lavere hvide middelklasse, som bare ikke længere ville have Europa, ikke ville have internationale institutioner, ikke ville have globalismen. Og så har man altså simpelthen accepteret, at demokrati, det er bare, har der været valg eller ej, okay, hvis der har været det, jamen så kan man sådan set ikke komme efter nogen med en løftet pegefinger. Og det er jo en misforstået opfattelse, påstår jeg, af demokrati, fordi demokrati, det er meget mere og meget andet end valg. Det har vi bare glemt. Demokrati handler også om retsstaten, beskyttelse af minoriteter, menneskerettigheder, uafhængige domstole, frie kritiske medier osv. osv. Det er bare ikke noget, man står op for i Europa længere. Man kan ikke blive enige om, hvordan man skal gribe det an. Så derfor er man altså i en gevaldig kattepine lige nu, som gør, at EU gradvist mister sin egen legitimitet, vil jeg påstå. Hvordan kan man i sin udenrigspolitik, sin bistandspolitik, sin optagelsespolitik over for andre lande, hvordan kan man da køre det store skyts frem om menneskerettigheder og demokrati, når man ikke engang har det inden for egne grænser? Altså når man ikke engang kan stå op for det inden for EU's egen territoriale område og sige, jamen her er vi simpelthen nødt til at insistere på demokratiet. Det er meget, meget vanskeligt at bruge det i sin udenrigspolitik over for Putin, over for kineserne, over for brasilianerne og Mellemøsten, Afrika, hvis vi ikke selv er demokratiske. Det er et kæmpe dilemma for Europa, og det kan i sidste instans blive sømmet i ligkisten til det europæiske projekt, fordi vi simpelthen mister den helt særlige status, vi har haft, og som andre har opfattet os som en form for sådan safe haven for demokratier. Men det er altså den meget eksistentielle situation, vi står i lige nu.
Jeg er kommet for at møde mit Europa og den gamle verden, som engang var min. Jeg er kommet for at se, om det er sandhed, at den nu kun er en rygende ruin. Jeg var længe borte, alt for længe borte. Fra det fjerne kun jeg hørte brag og skrig. Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner. Kun en gold arena for den næste krig. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg tyndes værd.
Du hørte professor ved Københavns Universitet, Marlene Vind.
Jeg må vide om Europa. Overhovedet kan leve efter krigen. De som før rejste af lyst eller lede, bliver borte nu, de søger andet steds hen. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg er kommet for at møde det igen.
Og jeg blandt de erhverv, der er særlig hårdt ramt i Europa og EU lige nu, er turismen. Og selvom en række lande, Grækenland, Italien og Spanien, er begyndt at lukke op for gæsterne, så er det her på kanten af en ny sommersæson svært at se, hvordan det vil komme til at gå turismen i Europa i den nærmeste tid, og måske også på lidt længere sigt. Lulu Siler kan meget passende og temmelig vemodigt runde en coronapræget sæson i og med Det Europæiske Hus af med sangen fra 1948, Den sidste turist i Europa.
Jeg vil til Wien for at mødes med Mozart, og jeg vil knæle for Raffan i Rom. Jeg vil til London, til Stratford og Avon. Jeg vil se Antwerpen, Brygge, Bruxelles. Og som den sidste turist i Europa, se Paris i solnedgang fra Tour de Femme. Jeg har genset Goethes fødehus i Weimar, drukket tusind rosers dufte i Eutin, og et halvt forkullet bind af Buda Lieder fandt jeg under teater i Berlin. Jeg har drømt i Dresdens små kokogader og det gamle Lübecks brode gotik. Og et sted i Leipzigs nærhed vil jeg høre fra en landsbyskole Beethovens musik. Jeg har et ærne overalt i Europa, hvor kærligheden har lidt et forlis. På Perlachæs, hvor en stenkiste gemmer, støvet af Abelard og Eloise. Og mellem parten og en storiske søjler, Palas Athene med spydet i hånden, formaner mig til at møde min skæbne i den ranke sokratiske ånd. Jeg vil hilse alle Frankrigs katedraler, smile sødt til en hyrdinde af Chardin, møde Rembrandt mellem Amsterdams kanaler og begrave mig i bøger i Louvain. Jeg vil høre lærker synge over Norden, alle frie sjæles jublende motiv, for at føle, at trods alt, hvad vi har mistet, under asken vil der vågne et liv. Fordi du er som fuld fønix, Europa, lad dem brænde dig og skænde din sjæl. Der vil altid spire nye unge blomster om din splindrede søjle, kapitel. Jeg var den sidste turist i Europa, der vi forfærdet for våbnenes gny. Jeg er den første turist i Europa, når det rejser sig af asken på ny.
Serien Det Europæiske Hus bliver produceret med støtte fra Europanævnet, og serien redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og Jørgen Johansen.